For så høyt Gud elsker verden, at han... Det er veldig bra. At han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Når jeg leser det verset der i dag, så vil jeg at du skal si det ordet der. For i dag så skal jeg hjernevaske deg. Det blir digg. Det kommer til å bli superbra. Så når jeg sier det, så vil jeg at du skal si det. Vi øver en gang til. For så høyt til Gud elsker verden at han... Ja, elendig. En gang til. For så høyt til Gud elsker verden at han... Ja, greit nok. For så høyt til Gud elsker verden at han... Og så er alle sammen den siste gangen. For så høyt til Gud elsker verden at han... Veldig bra. Det skal vi smøre tjukt på i dag. Det blir skikkelig bra. Vi har en visjon for vår menighet. En visjon er kanskje noe som forteller hvem vi er, og hvorfor vi finnes, og hvordan er vårt oppdrag. Vi jobber masse med Eldsterådet, og lander på en måte på en visjon som vi tenker at dette er det som er det bibelske fundamentet for å være en menighet. Men vi kunne bare heve opp mange bibelvers, og vi har mange bibelvers som vi bygger under den visjonen, som vi har valgt ut som sånne viktige vers, men på en måte fire ting som vi tenker at det er det en menighet skal gjøre, og det er det vi skal gjøre. Og der står det, vi vil se mennesket møte Jesus Kristus og bli hans etterfølger. Det handler om at mennesket skal bli frelst, og at mennesket skal bli mer like Jesus og vokse og bli disipler. At Gud blir æret, og verden velsignet. At Gud blir æret handler om tilbedelse, og at vi gir våre liv, og at Gud blir tilbedt. Og at verden blir velsignet handler om at vi finnes for noe mer enn noe selv. Vi skal velsigne hverandre, byen, landet, verden. Så det er liksom vold, det er målet. Det er det her vi skal liksom jobbe mot. Men tenk deg hvis du nå skulle bli verdensmester, for eksempel i potetskrelling. Erik er jo en av våre medlemmer her, er jo en mester i det. Hva er det du er for noe? Du er andreplass i Sørlandsmesterskapet i potetskrelling. Men altså, det er nok så sterkt, egentlig. Jeg vet ikke, vi har jo altså en som har hoppet verdens lengste skihopp her i menigheten, og vi har verdens kuleste pastor her, og mange sånne ting som vi er best på. Men vi har faktisk en som kjemper kniv i toppen på potetskrelling. Det er nok så sterkt, egentlig. Og hvis du skal bli god i potetskrelling, eller jeg tror jeg er greit å skrelle poteter, men jeg vet ikke om jeg har... Skal du bli det, så må du øve mye og på en måte være veldig dedikert, selvfølgelig. Men, og kanskje for å bli best i det eller andre ting, så kan det være lurt å ha noen albu som er litt spisse, eller prøve å snige seg litt i køen, eller et eller annet. Jeg vet ikke, doping... Jeg prøver ikke å si noe om doping og deg, Erik, men jeg mistenker ikke det, men jeg ser jo for meg at det må være en kjempefordel hvis du kan ha gjort noe sånn før en sånn konkurranse. Så det er mange måter å på en måte legge trøkk inn for å vinne. Men hvis du gjør sånne ting, så kan det jo være at resultatet ikke blir så bra for din egen del i deg selv, for det bygges kanskje en karakter i dette også. Og det er derfor det er viktig å ha noen gode verdier. Hvis du har et mål, så kan av og til det målet bli noe så mye at vi bare gjør hva som helst. Et uttrykk som heter å gå over lik for å nå det en vil, ikke sant? Og det vil vi jo ikke. Så det å ha et mål er det kanskje lurt å ha noen verdier. Og det jobber vi mye med i Eldsterådet. Og en verdi, det er kanskje noe som kan definere det på mange måter, men det er noe som forteller hvordan du skal nå målene dine. Hva skal jeg gjøre på min vandring for å nå mine mål? Hvordan skal jeg reagere? Hva slags handlingsmønster skal jeg ha? Hva er det som skal være typisk i møte med en problemstilling, for eksempel? En slags moralsk retningslinje for å nå målene. For hvis du skal bli Sørlandsmester i potetskrelling, så må du bli det med stil. Og det er noe med det. Så derfor så har vi jobbet med noen verdier, som vi tror at noen av de preger menigheten vår nok så mye. Og så har vi lyst allikevel til å strekke oss mer inn i noen ting. For så høyt Gud elsker verden, at han... Ja. For når du gir, så sier det noe om din egoisme eller din vilje til å gi. Når vi gir, så sier det noe om hvordan vi holder på vårt eget. Verdiene våre er at vi vil være varme. Vi vil være et varmt fellesskap der vi elsker hverandre, står sammen og inkluderer nye. Det ønsker vi. Vi ønsker å være livsnære. At det ikke skal gå over hodet, at det ikke bare skal bli tradisjon, men at troa og det vi gjør skal handle om livet, og vi kan snakke ærlig om livet. Vi har lyst til å være engasjerte. Vi har lyst til å være på ballen. Vi har lyst til å bry oss. Vi har lyst til å brenne. Og så har vi lyst til å være rause. Så dere, disse fire ordene her er med å definere hvordan vi når en problemstilling. Når det kommer en eller annen ungdom til meg og sier at de har lyst til å starte et eller annet i kirka, så det er veldig fort gjort for meg på en måte å ha en voksen tilnærming til å tenke nei eller ja eller grense eller alt mulig som det. Og sånne verdier er med å hjelpe meg inn i det. Jeg vil at den ungdommen skal oppleve at jeg møter han på en varm måte, at jeg ikke avfeier han, til tross for at han har gjort mange rare ting før. Veldig mange. Og så har jeg lyst til å være at det skal være livsnært. At han skal kjenne at jeg ser han, at det er på en måte ekte, ikke sant? Jeg har lyst til at han skal kjenne at jeg er engasjert i det som er viktig for han. Og så vil jeg at han skal oppleve at vi er en menighet, og et ungdomsarbeid, og en gjeng med folk som er rause og klare for mange ting. Så det, når jeg prøver å dra disse tingene med inn, så er det med å prege måten jeg gjør det på. Så raus, det er en av våre verdier. Og en av grunnene til at det er en av våre verdier, det er fordi at det er en av Guds egenskaper, og en av sidene med Gud. Og det kan dere hjelpe meg å forklare, for så høyt til Gud elsker verden at han... Ja. Gud er raus. Det er en av de tingene som definerer hvem Gud er. Se på Edens hage. Bare overflod. God stemning. Bra vær. Det kunne vært mye enklere, og allikevel hadde det vært bra der. Men du ser at Gud er raus. I hele skapelsen så ser vi en raus Gud. Abraham og hans velsignelse, og det som Gud gir han i hans etterfølgelse, Gud er raus mot Abraham. Salomo og hans visdom og hans rikdom, Gud er enormt raus. Og Jesus, hans tilstedeværelse i denne verden, hvordan han gir, og hvordan han er med å dele, og hvordan han er med å gjøre noe som forandrer verden. Det er raust. Og så ser vi det kanskje aller best på korset. For så høyt Gud elsker verden at han, ja, at han ga seg selv på korset. Han tar all smerte, all ondskap, alt det som er feil, alt det som er synd, alt det som ikke er bra. Og han tar det på seg. Han dør for det. Straffen rammer han, så vi skal slippe det. Og så dør han vekk og oppstår sånn at vi også kan oppstå. At vi også kan ta del i det som Gud har. Det er enormt raust. Hvor høyt elsker Gud verden? Det burde være lett for dere å svare på nå. Han ga. Så høyt elsker Gud deg. Det er versene som vi har hørt så mange ganger, bruker akkurat dette begrepet for å definere størrelsen på den kjærligheten som Gud har for oss. Hvor høyt elsker han? Så høyt at han ga. Hvor mye er en ting verdt? Kanskje en måte å definere en verdi på en ting er prisen som blir betalt. Og hvis det er tilfellet, så er du altså verdt så mye at Gud er villig til å gi alt for deg. Så høyt er du elsket. Han ga sitt liv for deg. For så høyt er Gud elsket verden at han... På mange måter kan vi si det at å gi raushet, at det er en av fundamentene i relasjoner. Når jeg gifta meg, så ga jeg meg selv til Tonje. Lovte noen ting, sa noen ting som jeg skulle forplikte meg inn i overfor henne. Jeg viser min kjærlighet når jeg gir henne gode ord. Når jeg gir henne min tid. Når jeg gir meg selv. Og når jeg er villig til å gi opp noe av det som er hos meg. Å være raus og gi, er en veldig viktig del av relasjonen. For så høyt Gud elsker verden at han ga. For når du gir, så viser du kjærlighet. Gud har valgt å legge det opp sånn, det her er litt vanskelig, men Gud har valgt å legge det opp sånn at raushet og det å gi og sånne ting, at det er egentlig en gevinst. Noen amerikanere tror at hvis de bare gir tiende, hvis de gir 10% av det de tjener inn til en menighet, så bare blir de velsignet uansett. Så kan de leve akkurat som de vil. Så bare gir de det. Noen sånne, ja, sånn tror jeg ikke det virker. Men hør på disse versene her, i 2. Korinterbrev og i det 9. kapittelet. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise. Han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Det er nesten for godt til å være sant, disse versene. Det er nesten sånn at overflod snakker de om. Rikelig. Rik. Det høres nesten ut som en herlighetsteologi. Det høres nesten ut som at det er noe sånn der, hvis du bare tror, så skal det bli bra uansett. Men det er jo ikke det det er. For når du ser tydeligere på versene her, og det gir ikke veldig opp for meg i forberedelsen på dette. Overflod til hva da? Det stender at vi skal ha overflod. Skal vi overflod til Kreta, turen vår, eller til bilen vår, eller til sparefondet vårt? Nei, vi skal ha overflod til all god gjerning. For så høyt til Gud elsker verden at han, for når du gir, så velsigner du andre. Rikelig, hva da? Rikelig av egen luksus, av egen status, av egen økonomisk trygghet. Nei, vi får rikelig for at vi gjerne skal ville gi. For så høyt Gud elsker verden at han, for når du gir, så skapes det en givervilje som igjen skaper glede. Det henger på greip, dette. Og det er derfor jeg har lyst til at du i dag, i denne taleserien her, og gjennom hele det uka vi har foran dere nå, skal bli litt hjernevasket. Og med det så mener jeg å vaske vekk noe av det som vi tror. Vaske vekk noe av det som kanskje ikke er helt sant. For det er saligere å gi enn å få. Men jeg tror egentlig ikke helt på det. Og vi lever det ikke helt sånn. Men det står sånn. Vi har av og til en, i hvert fall en kirkefolk, og kanskje, ja, jeg kan i hvert fall ha hatt noen sånne tanker om at det er saligere å forstå, eller å leve sømmelig, eller ha en solid andaktstund. Det er det som er det salige. Og det er jo rett, det er jo salig det. Men jeg tror det er på sin plass å skifte litt på dette, og løfte opp raushet, givertjeneste, som et av de saligste og viktigste bibelske prinsippene som vi har. Og når jeg skrev det, så ble jeg redd. Jeg ble redd for å ta for hardt i måten jeg sa det på. Jeg var redd for å gå langt teologisk. Kan du stå for dette? Redd for å støte noen. Egentlig så ble jeg litt redd for dere. Og jeg ble mer redd for hva dere syns om meg som forkynner og pastor, om det var rett og proft nok. Og så mistet hele, så mistet det spissen sin. Når jeg hørte det, hva tenkte du for noe? Ble du mest provosert? Gikk rullegardinen litt ned? Eller ble du opptatt av din egen raushet og etterleve et veldig viktig bibelsk prinsipp. Derfor så trenger jeg å bli hjernevasket i dette. For jeg har lyst til å løfte fram det som Bibelen sier, som sannhet. Og da har jeg lyst til å kunne gjøre det frimodig. For jeg står ikke her for at du skal gi meg verdens beste like på hva du syns om meg og min teknikk og mitt alt mulig. Jeg er kalt å være et forbild, og det skrømmer meg. Men det skal jeg prøve å være. Jeg prøver å være det, men der er, ja. Paulus har sett på meg, for jeg ser på Kristus. Jeg sier, se på Paulus og se på Kristus etterpå. Men jeg er nødt til å tørre å si det som står. Og formidle det som er Guds ord, det som er det evige og det som er det sanne. Uten å på en måte tenke på hva dere skulle synes om meg. For det er Gud som skal dømme. Og du skal få lov til å veilede underveis. Men Bibelen er krystallklar på disse tingene. Raushet er en kjempeviktig, avgjørende del av det Bibelen beskriver. Jeg trener jo min yngste sønn, David, han er 2 år, snart 3, i tilgivelse og samvittighet. Du kan ikke slå Levi i hodet. Ser du at Levi griner nå? Nå ble han lei seg. Det er ikke bra. Nå må du gå og si unnskyld til Levi. Opp med hånda hvis du har hatt en lignende samtale med noen barn selv. Det er en del foreldre som fødte barn uten synd her. Det er konge. Fint for dere, altså. Eller som valgte å ikke oppdra dem overhodet. Det er dumt. Men de fleste av dere, vi gjorde det. Vi gjør det akkurat sånn. Det er ikke sikkert at det er det mest pedagogisk korrekte. Samme det. Men det er i hvert fall noe, det som ligger i bunnen av dette, det er at jeg prøver å jobbe med de tingene som ikke er bra, og så prøver jeg å lære han noe om hvilke konsekvenser det får for han, sine følelser, hans samvittighet og de andre rundt. Men jeg ville aldri selvfølgelig funnet på som pastor og forkynner og pekt på noe som er i din samvittighet. Det holder meg for god. Det skal jeg jo selvfølgelig aldri gjøre. Eller noe som peker på din hardhet, dine synder, dine mangler. Det skal jeg selvfølgelig ikke, for det er jo en privat sak. Men når vi lærer opp barna våre, og når vi er nede i barnekirka og på supertida, så er det ting som skjer her, så de lærer vi det. Der er vi tydelige. Nei, det er ikke lov. Det er ikke bra. Men det er litt skummelt å gjøre det her oppe. Og litt utfordrende. Og det er gangene jeg har preiket, og det er svært sånn utfordrende temaer, så er det veldig merkelig hvordan tilbakemeldingene blir. Det gjelder både dine ungdomsarbeider, men også på en måte på den voksne delen av gudstjenesten, holdt jeg på å si. For det rører så dypt i dere. Det har ikke du lov til å gjøre, Martin. Nå må du gå og si unnskyld. Tenk å si det til Martin. Tenk hvor bøs det hadde vært. Hvordan hadde det kjentes ut? Ikke vel? Hadde vi gått rundt grøden 250 ganger, det er med god tradisjon for vår familie. Og så hadde til slutt på en måte kanskje landet inn på noe der kunne peke i en retning. Ikke sant? Men hos barna så er det er så viktig. Jeg hørte noen som sa det i gang at vold for eksempel og aggressivitet og sånne ting, det må avlæres. Når en 3-åring sitter i sandkassa og tenker, den bilen vil jeg ha, så går han hit til de som har bilen. Så tar han bilen ifra dem, smeller de i skallen, bang. Den ungen som blir slått, griner, går vekk, blir leise. Han som slår, får bilen. 9 av 10 ganger får han bilen. Og vinner enormt på dette. Hvis ingen ser det, ingen konsekvenser. Den ungen er som en gullfisk. 5 minutter etterpå, så han kanskje glemte. Og så kan han gå tilbake i en relasjon. De vinner enormt mye på vold og aggresjon. Derfor må det avlæres. Kjempeviktig at barn avlæres på det. De må på en måte, for det skjer ikke noe automatisk. Så de må inn og møtes der. Ikke sant? Og det er knallbra. Vi kan ikke ha det sånn. Og derfor så gjør vi det. Og det er superviktig. Det er jo litt viktig at vi som voksne kan avlæres med noen ting. Og at vi jo kan bli løftet fram på noe. Visste du det at den hellige ånd ofte taler i din samvittighet? I de tingene som av og til er utfordrende. For meg er det fort å ende opp med liksom noen unnskyldninger, litt teologisk kanskje, eller å begynne å snakke med det. Her er en sånn go-to, den her kjenner du kanskje igjen. Er det bare lovisk å tenke sånn? Det er bare gjerningen, det er ingenting i det. Så er noen sånne ting som jeg hiver ut, og så skaper jeg noen unnskyldninger. Hvis vi som voksne skal gjøre veldig dumme ting, så skaper vi alltid gode unnskyldninger, ellers så går det ikke. Hvis jeg skal gjøre noe veldig vondt og vanskelig, noe som er stort, så må jeg lage noen unnskyldninger for å kunne tørre å stå i det. For hvis jeg skal være ordentlig fæl mot kona mi, så kan jeg ikke bare leve med at jeg har gjort en fæl ting mot henne. Jeg må lage en unnskyldning og en forklaring på det som gjør at jeg kan stå og stødiggjøre på det. Ellers så går det nesten ikke. Det ser vi veldig mye av. Veldig mange barn som opplever det. Og det snakker jeg med av og til. Ungdommer som opplever at mamma og pappa gjør noen ting, og bortforklarer det, og prøver å legalisere det, normalisere det. Det var en sånn kampanje nå for ikke så lenge siden i forhold til alkohol og ferie, som noen naturoperatørene la ut. I forhold til at mamma og pappa på tur drikker mye mer enn det de gjør hjemme. Og det gjør ikke noe, og de lager noen unnskyldninger på det, og de skaper noe rundt det som gjør at det er greit, det gjør ikke så mye, det er ikke så farlig. Mens veldig mange barn opplever å gå til Bamse i Bamseklubben, for han er den tryggeste personen på hotellet. For mamma og pappa søver, jeg klarer ikke å vekke dem. Og det er ikke sånn at de sler ungene, det er fæle ting, men det skapes en usikkerhet i det. Og de til og med forklarer også barna, og når de da blir spurt, hvordan går det med barna i denne tingen? De klarer det faktisk veldig bra. Mens vi som jobber med barna, vi ser det motsatte. De feiker det. De snakker om det, men det er ikke sant. Vi som voksne skaper ofte noen sånne rammer og unnskyldninger for å kunne stå i de tingene som ikke er rett. Og så kveler vi vår samvittighet i det. Og det er vi ikke kalt til. Vi er kalt til å lytte til vår samvittighet. Vi er kalt til å speiles i hverandre. Vi er kalt til å være i en relasjon som gjør at vi påvirker hverandre i disse tingene. Vi trenger og trene oss i å gjøre gode gjerninger. Vi trenger å adlyde Guds ord. For målet litt er det å bli mer lik Jesus, visste du det? Ikke bli proffer og bli en kulere kristen. Det er bare en kul bieffekt. Du er kalt til å bli mer lik Jesus. Og det gjør vi med å gi. Det er en av måtene å gjøre det på, med å være rause. For så høyt til Gud elsker verden at han. For når vi gir, så gir vi avkall på vårt eget og blir mer lik på Jesus. For når vi gir våre liv til Jesus og vi tror på han, så gir vi vårt alt. Når vi gir våre liv. Og når du fortsetter med å gi, fortsetter med å være raus, så fortsetter du den dødsprosessen, så fortsetter du den lydigheten som er med å skape det nye Kristuslivet. Hør på dette fra Filipperne 2. Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, tenk deg, de tingene der er så herlige. Å leve i det. Så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet. Men vær ydmyk og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Det er egentlig bare raushet og raushet det går i disse versene. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det samme sinnelaget. Gi av oss selv. Gi avkall. Når vi gir avkall på oss selv, så kan Gud opphøye oss sånn som han ser det best. For så høyt Gud elsker verden at han. For når vi gir, så kan Gud være størst, og så kan Gud bruke det som vi har. Dette utfordrer meg. Og det utfordrer dere alle sammen. Men jeg har lyst til at vi skal jobbe for å be om å strekke dere etter å være en raus menighet. Sånn at vi kan være med og fullføre det som Gud har kalt dere som menighet til å være. Og det som Jesus starter på korset, når han legger til rette for alle menneskers frelse. Så får meg liksom når jeg forbereder dette, når jeg jobber i ambulansen og er rundt alle veier, så treffer jeg all slags folk og all slags kollegaer, og så blir jeg utfordret på det. Det er interessant å jobbe utenfor kirka, for det, da ser jeg det, når vi står som pastor og snakker med det, så er det sånn, selvfølgelig, Gud elsker alle mennesker, gå og fortell det til naboen, dette blir god stemning, ikke sant? Men hvis du vet at naboen synes at du er litt rar for det du tror på, og du blir debattert, og det er ikke alltid så enkelt. Og det får jeg gode erfaringer med, og det er veldig bra, egentlig. Og tenk hvis det var sånn at de kunne si at ja, de er sannelig rare, disse kristne her. De tror på noen rare ting, men de er røse. Det er noe ekte. Det er ikke bare ord. Det er handlinger de mener det. De tror virkelig på det. Det er så rått det hadde vært. Og hva skjer for noe når vi er en menighet som er sånn? Å være røs betyr ikke å akseptere alt. Å være røs betyr ikke å se mellom fingrene. Å være røs betyr ikke å på en måte heller være dumdristig og bare sånn der, ikke bruke vår forstand og ikke være gode forvaltere. Det er ikke det det betyr. Men en holdning om at det er ikke mitt, det er ditt Gud. Og jeg har lyst til å være med og dele og gi. Derfor er det fantastisk når vi har hatt en førjulsmesse som i mange år nå har vært veldig tydelig på at det er ikke vårt det vi gir til. Det er noe helt andre. I dag har vi tatt opp en gave til en kollekt til noe helt annet enn vårt eget. Vi gir det ut av huset. Vi har som et mål at vi skal gi alle våre kollekter ut av huset. Vi skal være en raus menighet. Vi har sagt at vi alltid skal nå det her misjonsforpliktelsene som frikirka har satt. Og det er jo sånn organisert at vi gir faste summer per medlem vi har inn til sentralt, som er drifting av frikirka, men også misjonsarbeidet vårt. Og så lenge jeg jobber her, så vi alle år alltid møtt de forpliktelsene. Så på mange måter så har vi, det er derfor vi har det som en verdi også, for det er at vi ser at vi på en måte er rause. Vi er det, og vi har lyst til å være det. Og jeg har lyst til å på en måte bare utfordre til å vokse inn i det, gjøre mer av det, bli mer lik Jesus i disse tingene. For så høyt til Gud elsker verden at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I dette verset som vi kjenner så godt, så ligger dette ordet her knyttet opp direkte med frelse. Elsker så høyt at han ga, sånn at vi kunne bli frelst. Derfor er det ikke snakk om en herlighetsteologi. Derfor er det ikke snakk om en sånn der byttehandel om å være sånn og sånn. Det er noe mer enn det. Det er noe mye dypere. Det er ofte en vi kan stille opp, og vi skal synge en sang sammen. Hyll deg frelser og forsoner. På en måte, når vi snakket med dem før teamsamlingen, så var jeg liksom litt usikker på, skal vi bruke en sånn sang etter talen, og hvordan passer det her inn? Og så passer det egentlig bra inn. For det er en sang som setter ord på hvem Gud er, og som setter ord på litt hvem vi er, og hvordan vi skal forholde dere til han. Og så er det fort at det kan bli med tanke, med andaktsstunden vår, med bibellesningen vår, med sømmeligheten vår, alle disse tingene, og det er bra. Nå visst er det bra. Men jeg tror at det er tida for å gjøre mer enn ord, og det er tida for å gå inn i handling på noen av disse tingene. Og vi er allerede der. Men den rausheten som vi har, skal vi bare be Gud om å vokse fram i oss, sånn at enda flere kan få se hvem Jesus er, og at vi kan være med og representere han. Herre Jesus, vi takker deg for at du har gitt dere alt. Du har gitt dere denne verden som vi bor på. Vi skal få lov til å være her. Du har gitt dere våre liv. Det er du som har pustet liv i dere. Og du har gitt dere et forbilde med hvordan du levde. Du har gitt dere ditt ord som gjør at vi kan se hvem du er og hvem vi er. Du gitt dere tilgang til deg i bønn, som gjør at vi kan ha relasjon til universets skaper. Du har gitt dere ditt eget liv på korset, Jesus. Det var ditt blod som du ga, sånn at vårt blod skulle slippe. Det er du som gir styrke der vi er svage. Det er du som forsørger der vi er fattige. Det er du som gir når vi ikke har noe. Og den dagen når vi skal dø, og ikke lenger har noe som vi kan gi, så takker vi deg, Gud, for at du gir oss passasjen inn i evigheten, fram til far. Du gir oss evigheten. Og dette har du gitt, og så fortsetter du å gi, og så skal du gi. Og vi takker deg for alt dette her. Gjør det sånn at det ikke blir en selvfølge for oss. Og så ber vi nå her om at vi kan slippe noen av de tingene som hindrer oss, eller som binder oss på en sånn måte, at vi vil være sånn som vi vil være, at ikke vi tør å bli utfordret på vår samvittighet, at vi synes det er ubehagelig å slippe deg inn på noen områder. Vi ber Hellige Ånd om at du setter oss fri fra det nå, sånn at vi av lyst, ikke av plikt, men også lydighet, kan være rause mennesker med hverandre, med verden rundt. Der vi kan være med å gi, sånn som du ga, og på den måten peke på hvem du er, og på den måten bli mer lik deg. I Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen.